Já bych teď vyslovila takové tři otázky. První, kde se má dítěti dostat základní duchovní výchovy? Kde se to má odehrát? Vlastně jsem na to už odpovídala celou tu dobu předtím. Je to na vás. Od nikoho jiného to nečekejte. Došel mi ještě jeden rozměr téhle otázky, a sice, že samozřejmě v rodině a samozřejmě máme ještě taky babičky a dědečky. Já ještě babička nejsem, takže tu zkušenost nemám a ze své rodiny nemám žádnou dobrou zkušenost s duchovním ovlivňováním dětí, protože jedna babička je sice tradiční katolička, ale pouze nominální, vlastně Bohu nijak nevěří. A druhá babička vlastně měla světonázor komunistický, takže tam se nám stala taková zajímavá věc, že když holky byly, já nevím, 3 a 6 nebo tak, a měly taková ta svoje první svědectví, jak Pán Ježíš uzdravil kolínko, nebo něco, jsme se modlili a se stalo. A prostě to bylo takový jakože běžný, že jsme se modlili a ty věci se jakoby děly. Tak oni to samozřejmě babičce vyprávěli a babička jim říkala, no víš, až budeš velká, já ti to vysvětlím. Já ti to všechno povím. A pak, když už byly holky velký, tak říkali, babičko, tak nám teda to pověz, co jsi nám tehdy chtěla říct. Ale ona už to pak nějak odmávla, protože nevím proč, prostě už neřekla nic. Ale myslím, že by jim neměla co říct, protože jejich zkušenosti s živým Bohem byly tak přesvědčující, že žádná babička by jim je nemohla vyvrátit. Že když něco prožijete, tak jak vám může někdo říct, že to není. No, a tak nevím, jak to správně babičky a dědečkové mohou dělat, aby mohli pomáhat rodičům s duchovním vedením dětí. Nicméně myslím si, že to může být, dokonce, že to může být úplně skvělý. Právě, že můžou ukazovat i svůj vztah k těm svým dětem, jo? Že rodiče se svými rodiči mohou mít vztah, který může být příkladem pro ty malé děti. A taky, že ti prarodiče, aspoň si to tak předpokládám, že jsou takový ten rozmazlovací element. A tudíž, že jejich působení může vyvažovat určitý rodičovský důraz na kázeň. A že vlastně Bůh je takový i takový, ale my to někdy nedokážeme zprostředkovat všechno najednou, protože to, že jo, nejde. Ale tak tam ta součinnost může být fajn, ale nemůžu o tom mluvit, protože to nemám nějak vyzkoušený, nezažila jsem a ani moc ve svém okolí to vlastně neznám. Že většina křesťanských rodin, s kterými se přátelíme, jsou lidi, kteří se obrátili jakoby v první generaci a tím pádem tuhle zkušenost teprve budeme dělat a pak, až ji budu mít, tak já... Ale vy na to máte čas, že jo? Takže až já k tomu dospěju, tak pak vám zase řeknu, co jsem zjistila. No třeba, jako seminář pro babičky a dědečky. Já myslím, že to bude super, to se docela těším. Teď budu tak s hulčičkou, s tu drdulkem říkat, jo, proč ne? Takže tím celým jenom opakuju to, že je to na nás rodičích, a od žádných církevních institucí to neočekávejte. Ne, že vám nemůžou být velice prospěšné, že vám nemohou velice pomoct, ale není to jejich zodpovědnost a je to na vás. A když to Nedělka udělá špatně, co budete reklamovat, že jo? Druhá otázka. To znamená doma v rodině. Kdo mu má poskytnout tomu dítěti tu výchovu? Kdo? Rodič. Máma, táta. Je v tom rozdíl. Tátové obecně, z Bible to jasně vyplývá, jsou ti přednostové domácnosti, ti, jejich slovo nemá už žádný odvolání, prostě táta je ten, jehož slovo je poslední. Když jsme měli doma domácí školu, tak já jsem byla samozřejmě paní učitelka, ale tatínek byl pan ředitel. Takže když byl něco, co já už jsem nezvládala, byla nějaká vzpoura nebo nekázeň, nebo jsme měli nějaký zásadní spor, což jsme mývali, tak sešlo za panem ředitelem, protože ten to musel rozhodnout. Je to strašně pohodlný pro nás maminky, že ty věci nemusíme až do těch krutých důsledků dotahovat sami, že to za nás ten tatínek dotáhne, protože konec konců on ten výprask je docela fyzicky náročná disciplína a to je vyloženě pro chlapy. Že? Tak rodiče mají každý svou roli a jedině, když ti rodiče se doplňujou, tak je to celý. Jedině Bůh je tak dokonalý, že je i jemný a něžný, a zároveň drsný, dramatický a dobrodružný. On to má všechno zároveň. A je to jeho charakter. A my lidi ho každý odrážíme jenom nějakou částí. Ženy většinou tou něžností a laskavostí a muži tou dobrodružností a divokostí. Je to tak v pořádku, ale proto jsme manželé, proto jsme máma, táta, proto jsme rodiče dva, abychom mohli Boha odrážet co nejvěrněji. A v té výchově je to přesně tak, abychom dětem mohli zprostředkovat to, jaký je Bůh, musíme v tom být společně. I ženy, i muži, každý po svém, každý svým způsobem, tak, jak my ho známe, tak, jak my jsme. A třetí otázka, kdy se s tou duchovní výchovou má začít. To je zajímavý. Já myslím, že klidně ještě před narozením. Můžete miminku číst džalmy. Nebo ho vystavovat ve svém břiše modlitbám tatínka nebo prostředí plnýmu ducha. A to dítě to vnímá, to je jasný, to je už v Bibli, že jo, jak přišla Marie 3 měsíce těhotná s Ježíškem v břiše k Alžbětě, ta byla tehdy v 6., jestli to dobře počítám. A co udělal Jan Křtitel? Kotrmelec. Prostě, jo, děti to vnímají. A já jsem četla nějakou knihu, který jsem rozuměla tak asi z 1/3, protože to byla lékařská kniha a bylo to něco právě o vnímání dítěte in vitro v těle matky. A tam byly nějaký strašně zajímavý, ale pro mě velmi složitý formulace o tom, jak fakt je to lékařsky potvrzený, že to dítě vnímá strašně moc věcí. Chutě, zvuky, světlo. Takže není nikdy dost brzy začít s duchovním formováním dítěte, protože, jak už jsem říkala, když nezasejete vy, zaseje někdo jiný. Když vy nebudete dětem zprostředkovat biblické příběhy, pravdy Božího slova, tak ty děti prostě budou vnímat jiné příběhy a ty budou formovat jejich vnímání světa. Když vy jim doma nebudete svým životem ukazovat, že závisíte na Bohu, tak ono zjistí, na čem jiným závisíte. Prostě není rozumný odkládat Bibli a duchovní pravdy na později, až tohoto dítě bude mít rozum, aby se samo rozhodlo. Co to je? Slýchám to i od křesťanských rodin a myslím si, že to je velmi krátkozraký postoj. Myslím, že jestli skutečně věříme, že Bůh je dobrý a jestli skutečně jsme mu vydali svůj život, tak pak, jestli těm dětem chceme dát to nejlepší, tak potřebujeme jim zvěstovat Krista. A naš rodinná zkušenost, Anička, to starší dcera, ve 3 letech přišla z nějaký dětský besídky, asi. Protože někde s nějakýma dětma si říkali něco o Pánu Ježíši v srdíčku. A ona v těch 3 letech přišla a pamatuju si, že to bylo v kuchyni u stolu, u snídaně a ona říká, maminko, a tam říkali, že Pán Ježíš může bydlet v srdíčku a já taky chci mít Pána Ježíše v srdíčku. Já jsem říkala, no a víš, co to znamená? A ona to úplně nevěděla, ale prostě to chtěla. To jsem řekla, tak jo, tak se pomodlím a řekneme mu, aby u tebe bydlel. Tak jsme se pomodlili a já nevím, co se stalo, jako jak to pak vnímala, ale mám dojem, že ona měla nějakou jistotu, že on je s ní. A její modlitby byly samozřejmě velice pitoreskní a vtipný, ale viděla jejich ovoce. A její dětská víra hrozně povzbuzovala to mou. Víte, co je zvláštní? Jak jsem vám říkala, že jsme ji měli vlastně jako druhou v pořadí, protože ten nejstarší syn, se mu nepodařilo se narodit živej. A když jsme čekali Aničku, tak si umíte představit, jak mi bylo. Já jsem bojovala s velkým strachem. A měli jsme verš jednoho žalmu, který jsme vyslovovali nad tím břichem. A nezemřu, ale budu žít a budu vyhlašovat skutky Hospodinovi. A to jsme říkali tomu miminu. Ty nezemřeš, ale budeš žít a budeš vyhlašovat skutky Hospodinovi. A já jsem si představovala tehdy, že až ta holka bude velká, dospělá, takže bude nějak vyhlašovat skutky Hospodinovi, že třeba bude třeba misionářka nebo o něm nějak svědčit a tak. A pán Bůh mě převezl jako obvykle a ona sotva začala mluvit, tak vyhlašovala skutky Hospodinovi. Těm babičkám vyprávěla, jak pá Ježíš uzdravil tatínkovi záda a jak pá Ježíš něco udělal tuhle a tamhle. Prostě ona, co byla schopná nějak komunikovat, aby ji někdo rozuměl slovně, tak o tom mluvila. A já myslím, že tohle je hrozně krásná motivace k tomu, aby člověk do toho šel. Protože vidí, že se naplňují slova. Nemohli jsme to ovlivnit, neříkali jsme jí, aby to dělala. Ale prostě my jsme tak žili a ona toho byla tak plná, že jí přišlo úplně normální o tom mluvit, protože to se děje, že jo, se ty zázraky dějou, zázraky uzdravení, něco jsme nemohli najít, za někoho jsme se modlili, něco se stalo. A to, že pak řekla, že chce Pána Ježíše ve svém srdíčku, protože prostě je to něco, co ještě nezažila a myslí, že když je to s Pánem Ježíšem, bude to stát za to. Víte, ty děti nemají ty předsudky a možná někdo to vnímá, jako že byste je manipulovali, kdybyste jim malým zvěstovali Krista jako nejlepší cestu, protože ty děti si to nemůžou ověřit, jestli to tak skutečně je. Ale vy to víte. A možná, že pokud se rodiče zdráhají svým dětem Krista zvěstovat, že vlastně sami o tom nejsou přesvědčení. Já to nechci soudit, jo, já to nevím. Ale zdá se mi to, že by to tak mohlo být. Protože pokud jste o něčem přesvědčení, že to je to nejlepší, tak to chcete svým dětem. Pokud věříte, že tady ten život je jenom chvíle a jsme za chvíli suchý listí, který vítr rozvane a záleží na tom, co bude pak, tak pak náš život bude vypadat trochu jinak a dětem budeme zdůrazňovat trochu jiné věci. A pořád se vracím k tomu, že když my to tak budeme mít, tak nebude tak těžké, aby to ty děti taky měly. Potom odpoledne v tom semináři jsem se bavila tady s Kalenskými, že bychom chtěli se s vámi bavit o konkrétních praktických typech, jak s těma dětma, jak se s nima modlit, jak mít ty nějaký společné chvíle. Oni mají nějaký typy, každý budeme mít nějakou zkušenost, takže to potom dáme nějak dohromady, abychom navzájem si mohli být inspirací, protože nikdo nemá všechny nejlepší nápady na světě, potřebujeme se vždycky podělit. Ale takže to bych teď ty konkrétní typy nechala na pak. Ono taky po tom obědě už budeme potřebovat být takový trochu interaktivní. Ale teď teda závěr tohoto tématu. Naše děti potřebují čas, naši plnou pozornost a kázeň. Naši kázeň, především naši kázeň. Když my ty věci nebudeme dělat, nemůžeme je požadovat po nich. Když my nebudeme hořet pro Krista, nemůžeme čekat, že oni budou. Když my budeme otráveni z duchovních věcí, nemůžeme čekat, že děti to budou vnímat jinak. Je to jasný, že jo? Tak. Tímhle, jo, jenom takovej bod, kdybyste náhodou o tom chtěli uvažovat ještě z hlediska jakoby dalších rozměrů, zkuste přemýšlet o duchovním vedení dětí jako o učednictví. Protože to je nejpřirozenější učednictví na světě. A je to nejlepší forma jakýhokoliv učení. Znáte to, že když se něco říká, pamatujete si, já nevím, 10%, 20%, když se to i vidí, tak je to ještě víc procent a když se to i zkouší a dělá, tak je to až 80%, co si člověk z toho pamatuje. Takže když s dětma něco děláte a děláte to opakovaně, nemůžou to zapomenout. Tak, a teď, já jsem se skoro ztratila v tom, ale tak pojďme teďka, další verš, prosím, verš. Proklikáme se do aktuální situace. Ten vřes, prosím vás, je ze Znojemska, můj rodný kraj, kdybyste nevěděli, a tam je nejkrásnější vřes na světě. Můžem? Ano. Hospodinovu kázeň můj synu nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání, nebo koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil. Na tohle navazuje verš z knihy Židům, z listu Židům, kde se píše o tom, že někdy Hospodinova kárání nejsou příjemná, ale že to je z lásky k nám. To znamená, že když my ty děti někdy potřebujeme formovat tak, že jim to není příjemné a vzpouzejí se, je to z lásky, nedá se nic dělat, musí to vydržet. Další? Jo. Moudrým bude ten, kdo se stýká s moudrými, kdo však táhne z hlupáky, dopadne špatně. To mi připomíná ještě, že ty příklady, které táhnou, že my jsme samozřejmě ten první příklad, ale potom bych i lehce hleděla na to, do jakého prostředí ty děti pouštím a s jakými přáteli se stýká. Ale to už asi znáte. Další, prosím. Ano, tenhle ten překlad se mi hrozně líbil. Zmocnili se chlapcova srdce pošetilost, metla i vyžene. Podotýkám, že tady ještě víc než v čemkoliv jiném platí ta otázka věku. Nemůžete mlátit puberťáka. Nebo můžete, ale už to nemá zdaleka ten efekt. Jo? Ale když dostane metličkou na zadek pětiletý chlapeček, který dělá vylomeniny, tak to má velice dobrý efekt. U 15-letýho bych o tom silně pochybovala. Čili, že to používání metly velice doporučuju, navzdory pravidlům Evropské unie, ale chce to svůj věk. A mám tak odpozorováno, možná jste si toho taky všimli, že když se metlou nešetří v těch raných věkových kategoriích, tak potom už to není potřeba. Další, prosím. Tak, cílem výchovy je samostatnost. Tady je takový verš z přísloví, trestej syna, dokud je naděje, pomoz mu dříve, než zahyne. Jestliže hněvivě vzplaneš, tak ho tím potrestáš. Jestliže odpustíš, budeš později více trestat. To je velice zajímavé místo, myslím si, že to stojí za prozkoumání ve vašich konkrétních rodinných situacích. Myslím, že tohle, jakoby nebudu úplně rozebírat tohle, ale vy si to poznamenejte a promyslete, protože to vás může v mnohem inspirovat, protože ty prohřešky dětí, že jo, se řetězí a někdy jedno pokárání jakoby nic neznamená, tak tohle možná může poskytnout inspiraci k určitým konkrétním výchovným opatřením. Tak. A já bych teď zase položila několikero otázek. Téma cílem je samostatnost. O tom asi nikdo nebude pochybovat, že cílem výchovy je, aby nás ty děti už nepotřebovaly. Aby dokázaly fungovat po všech stránkách samostatně. Víme to a vlastně tak často nejednáme. Vlastně často ty děti vedeme tak, jako bychom je k sobě chtěli mít připoutané do konce života. Aby vždycky se nás potřebovali ptát, aby vždycky potřebovali naši pomoc, abychom pro ně byli nepostradatelní. A to je další veliké umění a bolest rodičovství, že to je terminovaný úkol a že ty děti jednoho dne musíme opustit. vypustit a nechat je. Jsme přespali u Marešových tady z Písku a měli jsme s Ilonou velice inspirativní rozhovor večer. Je to úžasná ženská, hrozně mě okouzlila. A shodli jsme se na tom, že je to bolestivé, ale strašně nutné ty děti, když jsou dospělé, nechat dělat jejich vlastní chyby. Musíte je pustit. Můžete a samozřejmě budete to dělat, protože je milujete, budete se za ně modlit, ale už, co jste nenavychovali, už nedohoníte. Už to není váš úkol, už to ani nemáte dělat. Nemůžete vychovávat dospělí děti. A takže s tím cílem, že víte, že to dítě budete muset pustit a bude samo, tak s tím cílem je vybavujete do života. Jakou péči věnujete tělesné zdatnosti vašich dětí, aby cvičili, aby měli rovný záda, aby se uměli rychle pohybovat. Tomu věnujeme docela velkou péči, aby to nebyly knedle, že jo? Jakou péči věnujeme zdraví, fyzickému zdraví svých dětí? Ohromnou. Proto děláme hodně. Jaký důraz klademe na jejich vzdělání? Aby navštěvovali správné školy. Aby si vybrali vhodný studijní obor. Aby měli dobré vzdělání, vysoké vzdělání, aby našli zajímavé profesní uplatnění. A jak vedle toho vidíme jako důležité jejich duchovní vedení? Podle Bible je člověk trojsložkový, duch, duše, tělo. A ty otázky, které jsem vyslovila, se vztahují k tělu, zdatnost zdraví, duši, vzdělání, práce, k tomu, aby dítě bylo šťastné. A jak vedle toho obstojí důraz na věci duchovní? Teoreticky jsou ty duchovní ty nejdůležitější. Ale to je teorie. Jak vypadá ta praxe? Je skutečně duchovní vedení dětí tím nejdůležitějším, co pro ně děláme? A jak to souvisí s tím vzděláváním a výchovou v oblasti fyzické a duševní? Je to prolnutý. Ani v člověku se nedá oddělit jedno od druhého, jsme jednotka. Jak to souvisí a jestli tomu rozumíme? A když máme ty děti a víme, že potřebujeme tenhle materiál nějak zpracovat, když to řeknu takhle blbě, tak jaký máme cíl? Jaký chceme, aby ty děti byly? A jakou roli v těch našich představách hraje to duchovní hledisko? A když si to představíme, tak potom následují samozřejmě další nepříjemné otázky. A jak toho dosáhnout? A dělám to? Pro mě to je stejně ožehavé a těžké jako pro každého. A často se mi stává, když o něčem mám takhle mluvit, že si říkám, aha, tak zase kážu sobě. Protože člověk samozřejmě, že v tom všem běhu letu si neuvědomuje, co vlastně je to nejpodstatnější. A kouká, aby to dítě, co má alergii, aby mělo nějaké léky, které ho jakoby nebudou zbytečně zatěžovat a aby mohlo normálně fungovat. Kouká, aby se dostalo na nějakou slušnou školu, aby vystudovalo obor, ve kterém najde práci. Když už hledá práci, tak aby to bylo něco, co bude nějaký trvalý a nemuselo každý druhý rok měnit zaměstnání. Prostě tyhle věci jakoby řešíme velice operativně, velice prakticky, najdeme si o tom zdroje. A vlastně to není to nejdůležitější. A vlastně od malinka učíme ty děti, aby si uměli zavázat boty a chodit sami na záchod a najíst se slušně a tak dále, tak dále, tak dále. Ale v tom duchovním, co tam jsou ty body, ty disciplíny, ve kterých bychom je rádi viděli vzdělaný, nebo co vůbec sami si o tom myslíme a co sami v tom máme. Tohle potřebuje každý si promyslet podle toho, čemu sám věří, na co sám klade důraz. Tady se úplně neodvažuju říkat, že to je za prvé, za druhé, za třetí, protože jste duchovní stejně jako já a Bůh k vám mluví stejně jako ke mně, takže on vám to ukáže. Ale jenom vás chci navést k otázkám, které byste si možná mohli klást. Co bych vlastně chtěla, aby moje děti z té duchovní oblasti, aby na nich bylo, aby přijali, aby se stalo součástí jejich osobnosti, aby to byly oni. Aby se o nich řeklo, jo, to je vděčnost. Jo, ten, to je bojovník za spravedlnost. Rozumíte? A když budete o nich uvažovat z toho úhlu pohledu, představuju si, že Božího, že on je vidí jako ty hotoví lidi. Když jsme měli holčičku s tendencí ke vztekání, protože nebylo po jejím, tak jsme se na ní mohli dívat jako na vsteklouna, jako negativní, anebo jsme v tom mohli vidět její cíle vědomost, že nepoleví, dokud nedosáhne toho, co si umínila. A to se dá formovat. Ale s tím mi to dítě nebylo tak protivný a mohla jsem na ní reagovat líp, když jsem si uvědomila, že tohle, to, co se projevuje, můžu odsuzovat jako něco špatného, anebo v tom můžu vidět nějakou silnou vlastnost, která, když se skultivuje, bude úžasná. A myslím, že v duchu ty věci fungují méně zřetelně, ale ovlivňují všechno ostatní. Jako ty duševní jsou líp podchytitelný, máme proto terminologii. Přece jenom už se to nějak jakoby dá o tom hodně mluvit. Ale v tom duchovním je to trošku obtížnější. Některé věci se těžko pojmenovávají. Člověk je často jenom tak nějak cítí, mohl by je obsat třeba příběhem, ale nicméně ty duchovní věci ovlivňují duševní a tělesné. No, takže to je má výzva k vám, abyste zkusili se tak zasnít o svých dětech a zkusili si sformulovat, co vlastně, co v nich vidíte, jaký jejich duchovní charakter, to je takové, jo, to přesně se pohybujeme v té terminologii, která to úplně nějak nevystihuje, ale já doufám, že jako cítíte, co chci říct. Co v nich vidíte? Co v nich je to, čím jsou duchovně jakoby zřetelný? Někdo je jasný modlitevník. U nás, když jsme něco hledali, Anička se šla modlit a Adéla to našla. Prostě jako to je úplně rozdílný typy osobností. Takže u Aničky jsme viděli, jo, ta se bude modlit. A ona i dneska, když se něco děje, tak nevíte co, pojďte se pomodlit. A nebo někam si zaleze a prostě vím, že ona se šla pomodlit a že to bude dobrý. U Adély ta je zase daleko akčnější. Ona prostě se tak nějak zamyslí a jde a dělá to a vychází to, najde to, pozná to. Jo? Prostě každý to dítě je jiný a vy je znáte. To znamená, vy potřebujete vědět, co ten Bůh z nich asi tak chce mít. A co to v duchu znamená? Jak to souvisí s nějakou, a teď nemyslím službou, ale s něčím, proč tady to dítě na světě je, proč je tady pro druhé. V co to vyústí? Bude to souviset nějak s tím, čemu se bude věnovat, s tím, čím se třeba bude živit? Já nevím, asi jo, ale to jsou právě ty tajemství, které Bůh sděluje těm, jichž se týkají. A zase, jsou děti, které jsou přímočaré. No, ty naše holky, to je prostě krásný příklad. Oni to moc nemají rády, když to tak říkám, ale nejsou tu, takže můžu. Ta starší. Od malička. od 2 let prostě chtěla kytaru, protože tatínek, že jo, bez kytary se skoro nevyskytuje. Tak ona od 2 let chtěla kytaru, k Vánocům dostala svou první kytarku, kterou sentimentálně schovává za postelí, a nepustila ji. Když jí bylo těch, já nevím, 5 let, chtěla hrát na kytaru. My jsme řekli, jsi ještě moc malá, napřed prokážeš svou věrnost na klavíru. Tak 4 roky, no, 4 roky hrála na klavír a šlo jí to. Byla by dobrá klavíristka, ale ona každého 1,5 roku říkala, a už můžu kytaru. A tak po těch 4 letech tatínek řekl, a tak jo, tak pojď. No a už ji nedala z ruky a bylo tam nějak jasný, že prostě půjde na konzervatoř, jestli se na ně dostane. A i tehdy jsme řekli, hele, jestli chceš na konzervatoř, fakt si to vyzkoušej, jestli tě bude bavit, furt cvičit. Tak jsme tak jako poodstoupili, jestli skutečně bude cvičit, anebo jestli budeme muset pořád popohánět. Cvičila. Ráno vstávala, aby hrála, odpoledne, aby hrála. Prostě fakt jako bylo vidět, že pro tohle hoří. Udělala konzervatoř, plynulé akademie, hudební management. Je to pořád jakoby ten směr. Tam jako se nedalo očekávat, že by najednou šla dělat něco jiného, že by šla, já nevím, no, matematiku, to vůbec o tom nemluvím, ale prostě tam to bylo jasný. Ona miluje hudbu, kolem hudby se točí, organizuje koncerty, hraje, prostě jasná linka, úplně bez pochyb. Adéla. Herečka, tanečnice, novinářka, prostě to nevíte nikdy, kdo ten den ona zrovna je. Prostě chtěla na herectví. A my teda jsme se modlili, fakt, ať se stane boží vůle, a věřili jsme, že to není, aby se tam dostala. Jo. Protože ne, že by na herectví bylo něco špatného, ale nevěřili jsme tomu, že ona je ten typ, že by to ustála. Že je vevnitř vlastně docela křehká a to prostředí je tvrdý. Je těžký tam obstát morálně, to je asi jedno z nejtěžších prostředí, co je. A je těžký se tam prosadit. A ona nemá ostré lokty, ona to není ten typ vůbec. Ne, že by neměla úplně obdarování, tak nějak asi má, ale my jako rodiče to úplně, to herecký jsme nedokázali posoudit. To hudební, jo, ale tohle ne. A tak zkusila si přijímačky a naštěstí se tam nedostala, tak my jsme to oslavili, ona byla ráda, že si to zkusila. Ale nevěděli jsme, co teda jako si vybere dalšího, protože ona je dobrá na spoustu věcí, byla by výborná učitelka, ale nechce učit. Já to nechápu, to je přece tak zábavný. A tak nakonec je na žurnalistice. Ale jestli to bude fakt dělat, Bůh ví. Fakt jako u téhle holky já nevím, co jako jí cvrkne tady a ona se rozletí. A přitom nemůžu říct, že by to bylo jako úplně z jiných planet. To ne, jako taky to je určitá oblast. Ale tam fakt nevíme. Teď třeba tančí flamenko a předtím dělala balet, že jo? Tak teďka tančí flamenko a má ty vokované botičky a prostě s tou sukní. Co to jako znamená, jestli to něco znamená, nevím. Je velice zábavná, je velmi ostře, má ostrý duchovní vhled. Ona je vlastně strašně drsná. Ona dokáže člověku vsolit některé pravdy jako takovým způsobem. Tak to strašně roztomile, ale já nevím, možná, že s tou žurnalistikou to souvisí, fakt nevím. Ale je to hrozně zajímavé je pozorovat, jak jsou fakt různý. Jak ta jedna je taková poklidná, flegmatická, tak prostě plyne a jde jasným směrem, všechno jasný. A ta druhá tak jako tančí od tématu k tématu a prostě vidíte sami svoje děti, že jsou taky takovýhle úžasný, nádherný a prostě potřebujete zjistit, za co se modlit. V čem to nechat plavat, protože v tom nikdy nevyniknou, ale v čem je podporovat, povzbuzovat, přidržet, pomoct jim, aby rozvinuli to nejlepší, co v nich je. Ale vždycky to začíná z toho duchovního. A tady nám nezbývá, než se modlit. Hledat vedení. Protože si nemyslím, že tady by lidský modely fungovaly. Já obecně nevěřím na tabulky, že by věci šly podle tabulek, že když něco je za A, takže to bude sedmička. Prostě nevěřím tomu. Lidi nejsou podle tabulek. Každý rosteme, vyvíjíme se jinak, každýho formují jiný vlivy a i ty stejné vlivy způsobují jiný reakce. Takže fakt za každý dítě je potřeba se modlit a hledat a přemýšlet o něm a představovat si je, jak tenhle Pepíček bude vypadat, až mu bude 20, až mu bude 40. Co ty vlastnosti, které v něm teď vidíme, co udělají za ta léta? Co by mohli udělat, kdyby byli kultivovaní, a co by mohli udělat, kdybychom je nechali, mohli by být destruktivní? Mohli. Prostě potřebujeme duchovní nadhled. Vidět ty děti, jaký budou pak, co je ten cíl, k čemu jim chceme vést, jaký vidíme jejich předpoklady, jaký je to materiál, co z něho Bůh tvaruje, jak my jsme nástrojem Boží ruce. Rozumíte? Zdá se mi to jako samozřejmost, a když se rozhlédnu kolem sebe, tak to skoro nikde nevidím. Vlastně málo kdo tak přemýšlí. A přijde mi to přitom tak strašně důležitý a zajímavý vlastně i, protože to je jedno z nejkrásnějších dobrodružství rodičovství. Že můžeme pomoct těm dětem najít. A máme vliv na tom, jak budou vypadat. Teď se teda musím pochlubit, budu se trochu červenat, ale prostě já to musím říct. Ta naše Anička, jo, ona je takhle vysoká, asi prostě má vlasy posem, je strašně krásná, jako co z toho cvrka vyrostlo, jako nádherná ženská. A my si od malinka hrajeme na princezny. Prostě od malinka jsme doma tři ženský, že jo, tak jsme princezny. Čili, že my ještě dneska máme doma kufr plný závojů a dlouhých sukní, protože prostě to jsou naše nejhezčí hry. A od malinka je tahám do kaváren, aby věděli, jak se tam chovat. Prostě jsme princezny. To, že jsem muži zakazovala vylizovat talíř, prostě bylo proto, aby se u stolu chovali noblesně jako princezny. Protože princezna talíř nevylizuje, to je jasný. Čili, že jsme si hráli na ty princezny a byli jsme takové strašně noblesní. A naše oblíbené hry byly, že jsme si chystali hostiny do nádobí pro panenky a prostě strašně jsme byli jakoby noblesní, ty princezny a tak. A byla to hra. A mně tehdy ani nedošlo, co tím jakoby dělám, jo. Ale teď to už začínám vidět, že oni přirozeně se tak chovají. A teď ta naše Anča šla na konkurs na první místo. Do firmy nějakého strašně bohatého chlapa, který vlastní rádio, postavil v Brně nejvyšší panelák v celé republice, takový nějaký ten mrakodrap, má x firem a pořádá festival vážné hudby a hledal producenta pro ten festival. Anička tam šla na konkurs a jeho požadavky byly, aby ta osoba byla žena, aby byla hezká, aby měla vystupování a úroveň a aby byla taky dobrá manažerka. No a Anička tam šla a říkala, já vlastně nemůžu říct, že jsem dobrá manažerka, protože se to teprve učím. Jestli jsem hezká, no to je otázka vkusu a to vystupování, mami, co mám dělat? Říkám, nic, buď jak si. Prostě buď to bude stačit, nebo ne. A ona se pak vrátila a říká, mami, my jsme šli na kafe. Já tu práci mám. Ale vlastně ne proto, co umí. Ne proto, co by kde nastudovala, prostě proto, jaká je. A já si uvědomuju, že to, jak si od malinka hrajem na ty princezny, že vlastně to je ono. Ale nevěděla jsem to. Nevěděla jsem, co dělám, že jich chystám na nějakou kariéru. Mě to vůbec nenapadlo. Prostě mě to bavilo, tak jsme si hráli na princezny. Děkuju Bože. A vlastně přesně to vy děláte se svýma dětma. Doma s nima nějak jste. A to je nějak formuje. Ty děti pak nějak budou se chovat, budou nějak vystupovat, budou nějaký. No, budou po vás, že jo. Ale i tohle můžete hrát si na něco. Představit si, co by pro ně mohlo být, co by je bavilo. Holky bavilo být princezny, ale třeba někoho baví být něco úplně jiného a třeba je to i vaše. třeba vás baví být, já nevím, sportovci, nebo mám kamarádku, která má dceru a ta chce mít farmu. Oni bydli v paneláku, ale holčička chce mít farmu, ona miluje zvířata. Prostě maminka jí v tom podporuje, proč ne? No a teď budou kupovat pozemek, protože to se bude hodit pro tu farmu jednou. Víte, prostě ty děti k něčemu inklinují. Něco s nima Bůh má v plánu. A vy můžete pomoct naplnit ten Boží plán, anebo ne. Buď toto dítě si k tomu stejně dojde, ale bude to těžké a bude to stát daleko víc sil a může si daleko víc u toho natlout skokos, anebo se to vůbec nestane. Ale tohle je to, co vy můžete. Pomoct jim nastartovat tu jejich vlastní samostatnost. To, že najdou, kdo jsou a kam jdou a co budou dělat. Ale začíná to v duchovním. Tak. Samostatnost ještě z trošku jiného úhlu pohledu. Zase se vrátím k těm našim pomocným formovacím jednotkám. Ty všechny ty kroužky, nedělky, ty dětské aktivity, ti další duchovní, více či méně pracovníci, kteří nám pomáhají s těma dětma nějak je vychovat, aby z nich něco bylo. Škola samozřejmě. Já tu školu vlastně neuvádím často, protože mě to nenapadne, protože my jsme si tu školu suplovali sami. Ale dobrá škola může hodně pomoct a špatná škola může hodně uškodit. A zase škola se strašně přeceňuje. Strašně se přeceňuje význam školy a škola nás nijak jako rodiče nezbavuje zodpovědnosti za to, jak ty děti vypadají, jak jsou vychovaný a vzdělaný. Je to vlastně překvapivé, protože škole ty děti svěřujeme, aby z nich něco bylo, ale obávám se, že to nijak neumenšuje naši zodpovědnost vlastní. A že když je škola mizerná, což si často stěžujeme, když to zjistíme, tak to pořád neznamená, že už na to můžeme jenom brblat. Znamená to jenom tolik, že se potřebujeme trochu víc snažit, že tady ta pomoc nám hod velkou pomoci nebude. Ale zase, jo, vzdělávání, to, buď najít lepší školu, anebo se zasadit sami. Což je vlastně velmi zábavné, vyučovat vlastní děti. Tak tady tenhle ten pomocný aparát nám může být pomocným aparátem více či méně, ale pořád potřebujeme mít na mysli, že naše dítě by mělo obstát i bez tady tohoto pomocného aparátu. To znamená, že když bude dítě mimo nedělku, mimo kroužky, ve kterých je mezi dětmi z křesťanských rodin, tak jestli to dítě by obstálo v normální škole, to vlastně tak je. A vidíme, jestli to dítě k nějaký duchovní samostatnosti už je nastartovaný. Běžné situace, opisování a napovídání ve škole. Jak to ty děti řeší? Je to normální, dělá se to, protože to dělají všichni? A nebo já to dělat nebudu, protože to je podvod? Všichni opisujou, budu opisovat taky? Všichni si od Bčáku zjistili výsledky testu a mají to na papírku. Udělám to taky, podívám se, když mi to spolužák nabízí. A nebo budu poctivě dělat vlastní chyby. Celá třída má z testu za jedna, protože to opsal jen, já mám dvojku. Unese to? A jaký bude jeho důvod k tomu? Protože Bůh to vidí a zarmoutilo by to Boží srdce? Další ukazatel, jestli to dítě k nějaké samostatnosti roste, je ten návyk čtení Božího slova. My jsme to doma nasadili jako věc, která je jasná, o které se nediskutuje, která prostě je tak. Prostě Boží slovo je jako chleba, bez toho se nedá existovat, to prostě musíme. A i když teď úplně nechápeme, k čemu nám tohle všechno slouží, tak Boží slovo se do nás ukládá a Duch svatý zjevuje v situacích verš, který potřebujeme vědět. Ale když v nás nebude, co nám zjeví? Pokud dítě získá ten návyk, a ten těžko získá bez rodičovského tlaku a kázně, tak to pro něj samozřejmě bude obtížnější ho získávat v dospělosti. Návyky můžeme získávat samozřejmě i v dospělosti, ale je daleko jednodušší a časově úspornější, když je získáme ještě v mládí, dětství. Je na vás, jakou posoudíte Bibli pro to dítě, ale přimlouvala bych se, abyste byli v tom opravdu uvážliví a nedali moc na krásné barevné obrázky, ale spíš si projděte text. Protože dětských biblí je strašně moc, vyšlo jich hromady stohy, tuny a často za nic nestojí. Mají jenom pěkný barevné obrázky a ty texty jsou úplně pitomý. Když to dítě ten příběh nezná, tak z toho textu ho nepochopí. Je tam taková zkratka, že to jakoby je úplně k ničemu. Takže když to dítě ten příběh už předtím neslyšelo, neví, jak to dopadlo, nezná ty příčiny a následky, tak z toho textu mu to bude k ničemu. Čili, že pokud dáváte dítěti Bibli, přečtěte si, podívejte se na to. Nespěchejte, nehleďte na vnější atraktivitu, ale podívejte se, jak to slovo vypadá, co to říká. Je to srozumitelný? Souvisí to skutečně s Božím slovem? Ladí to s tím, co říká Bible? Protože často ne. Čili, že stejně jako se koukáte na to, co ty děti jedí a nedovolili byste jim jíst něco nezdravého, nebo přinejmenším ne ve velké míře, tak u těch biblí nebo vůbec u čtení je to samé. Dávejte pozor na to, čím se krmí a regulujte jim zdravou stravu, duchovní, duševní. Týká se to i jiné literatury, ale u těch biblí prostě mi to přijde jako nejzásadnější, protože když čte dítě nějakou mizernou Bibli, tak potom samozřejmě to ovlivňuje jeho vztah k té Bibli a často ty bludy, které nasaje jako dítě, se těžko vyvracejí později. Deformuje to obraz Boží, který to dítě se vytváří. No, takže návyk číst Bibli a samozřejmě návyk modlit se. Pro mě byla ohromným zjevením knížka od Anselma Greena Modlitba jako setkání. Hlavní myšlenka té knížky je, a to mě hrozně pomohlo i jakoby v tom, jak jsme se s holkama modlili, že často se interpretuje modlitba jako rozhovor. Ale upřímně musím přiznat, že často Boha neslyším, že mi jakoby v době modlitby nic neodpoví. A často na druhou stranu taky mívám pocit, že nějak s ním jsem, ale vůbec nevím, nemám co říct. A Anselm Green, to je benediktinský mnich, takový už dneska šedivý stařeček, a on tvrdí, že toto je taky modlitba. Že modlitba vlastně je setkání. To, když víte, že jste s ním. Že on je s vámi, ale nic neříká. Vy jste s ním, ale nic neříkáte. Může to proběhnout v úplném tichu. Modlitbou může být dokonce nějaká činnost. A nebo jenom tiché spočinutí. Procházka v lese. Vaření oběda. To všechno může být modlitbou, když víme, že jsme napojení, že jsme s ním. A tohle, když my máme, můžou mít i naše děti, pokud to na nás vidí. A pak si uvědomují ty rozdíly, protože když to prožijete, tak to víte. Teď to bylo, teď to nebylo. Teď s ním jsem, teď ne. Teď si myslím na svoje věci, jsem ve svém světě a teď jsem otevřená a čekám, Bůh bude mluvit. Nějak mě zalévá pokojem. Často se Boha na něco ptáme a on s námi začne mluvit o něčem úplně jiným, A to je přesně ono. Setkání. Ne rozhovor, ale setkání. Může být i beze slov. A takových jakoby pomocných disciplín nebo pomocných knih nebo tak jakoby je hodně, které nám můžou pomoct prohloubit svůj duchovní život a zároveň nám pomáhají ty děti popostrkovat, pomáhat jim najít jejich vlastní duchovní život. Ještě, když tak uvádím tu literaturu, ráda bych se zmínila o knížce Garyho Thomase Posvátné stezky. Je to knížka, která vyšla v nakladatelství Návrat domů. Je to tak 5-6 let asi. A nevím, jestli už není vyprodaná, ale je úžasná, protože ta knížka jakoby popisuje 9 duchovních temperamentů. Jako jsou temperamenty psychologická otázka, sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik, tak on tam popisuje zhruba 9 nějakých duchovních typů a sleduje tím, že si často nerozumíme, protože tohle o sobě nevíme. Jsou lidi, kteří potřebují k tomu, aby se setkali s Bohem a aby slyšeli jeho hlas a aby mohli k němu nějak mluvit, aby ho líp vnímali, potřebují být v přírodě. To asi bude můj případ. Velmi zřetelně si Boha uvědomuju někde u vody, někde, kde je nade mnou veliký široký nebe. Když vidím něco, co je Boží stvoření, té své ohromné dokonalosti, rozmanitosti, tak se mi líp s nás věří, že Bůh je, že je strašně dobrý a že ke mně mluví. Protože tím ke mně mluví, tím mi něco zvěstuje. Někdo potřebuje naopak temnou místnost, ticho, temnotu, klid, protože on potřebuje Boha vnímat u sebe uvnitř. Někdo potřebuje jásat, tančit, zpívat, halasit a v tom třeštění se s Bohem setkává. Někdo potřebuje bojovat, být se za spravedlnost, být se proti něčemu. Jedině v tomhle zápase se setkává s Bohem a má pocit, že Bůh je s ním. A takovýhle způsobů on tam popsal 9. Myslím, že možná nikdo není úplně vyhraněný, ale prostě každý se víceméně v něčem najde. A tohle vlastně pomůže člověku neobvinovat se za to, že nejlíp se mu modlí venku, když by přece měl klečet doma u postele. Pomůže mu to pochopit někoho, kdo to má jinak. Protože jak se můžeš modlit takhle, když já to mám takhle, přece takhle to je správně. Není správně, protože je to jenom jinak. A myslím, že to pro rodiče může být úplně skvělý pomoct uvidět, jak to mají ty děti. A nenutit je dělat to, jak to mám já, protože je tolik cest, tolik způsobů. A když budou povzbuzeny, že najdou svůj způsob, kde oni se nejlíp setkávají s Bohem, kde nejlíp se jim s ním mluví, i když je to úplně něco jiného, než jak to máme my, jak to má táta, jak to má babička, jak to mají ve sboru, to je jedno. Potřebujeme najít, pomoct jim najít to jejich. Takže tohle všechno jakoby jsou takové drobné střípky, kterými se pokouším skládat nějakou mozaiku, co můžeme udělat pro duchovní výchovu dětí. Je to vlastně hrozně dobrodružný, zajímavý a tvořivý úkol a netrvá to dlouho. A jak už jsem řekla, když to prošvihneme, tak už to nemůžeme dohnat. V určitém věku už ztrácíme právo ty děti takhle formovat. Pak může nastoupit někdo jiný, koho budou brát jako autoritu, kdo jim bude imponovat. Ale už to nejspíš nebudeme my jako rodiče. Takže pokud máte malé děti, tím naléhavěji dejte ten čas teď tomuto úkolu. Protože všechno ostatní budete moct dohnat, ale tohle ne. Jo. Ještě tady k tomu další věc. Pokud se dítě v nějakém neformálním rozhovoru ocitne před možností svědčit. Svědčí o Kristu jako o přirozené součásti svého života, anebo to přejde. To je hrozně zajímavý, protože to zas odráží to, jak to máme my. Jestli pro nás je to přirozený, normální, že normální je věřit, že jo? Nenormální je nevěřit. Normální je modlit se. A vy se nemodlíte? Aha. Jako jestli toto dítě takhle má. A to se nejlíp formuje od malinka. Malá holčička, naše Adelka, ve školce před Vánocema. Měli tam nějaký betlémek, ty figurky, nevím, jestli to dělali ty děti nebo ty učitelky, to už se nepamatuju, ale prostě bylo to takový to kýčovitý výtvarno. A paní učitelka říkala, jakože, no, tady Ježíšek, tady ty postavy toho. Adelka říká, no, ale on už vyrostl, on je pán Ježíš. A ona, no, já vím, jakože on pak vyrostl, víš, no, jakože, to já znám ty příběhy. A Adelka, znáš? A modlíš se? A paní učitelka, no ne, to není potřeba, to ne, to je, víš, jako to znáš, ale to, jako to nemusíš se modlit. A ona, aha, neznáš. Jakože, chápete, prostě, když ty děti to mají přirozený, normálně je to nejlepší misie, jakou si umíte představit. Ale když to dítě by se zatělo, že prostě, tak o tom nebudeme mluvit, něco není v pořádku. Podle toho můžete poznat, jestli vaše úsilí jakoby nepotřebuje někde trochu přidat nebo změnit, nebo jo, poznáte to, tohle už je ovoce života toho dítěte, ovoce vaší práce. A učedník je vyučen, až sám činí učedníky. Jestliže dítě dokáže předávat to, co samo načerpalo někomu jinému, pak víte, že můžete v podstatě odškrtnout dobrý. Což je skvělý, že jo? A řeknu vám teda, že to ovoce je vidět rychleji, než jsem čekala. Já teď ty děti mají kolem ty dvacítky a to by mě nikdy nenapadlo, že vlastně už se to dá nějak hodnotit. Člověk většinou radši alibisticky říká, no až budou mít sami děti a tak. Ale vlastně, když se setkáváme s maminkama, co jsme společně sedávali na pískovišti s mrňatama a konzultovali jsme své výchovné postupy a říkali jsme si, kdo co jak řeší a jak kdo to má a za co dáváme přes ručičku a co necháváme projít a tak, tak jsme se často lišili. A řekli jsme si, jo, však pak uvidíme, jako který ten přístup byl ten správný nebo kdo to dělal dobře. A řeknu vám, nečekala jsem, že to bude tak brzo. A zase nechci tvrdit, že rodičovské působení je všemocné, protože někdy to nevyjde, ani když vy zjevně nic nepokazíte. Ale myslím, že spíš to vyjde. A když vidím některé moje kamarádky, které prostě měly pocit, že tak, jak oni si to myslí, že to je lepší a že ty děti teda nechají teďka, aby se pak sami jednou rozhodli, jestli Boha chtějí nebo nechtějí, tak teďka fakt to mají těžký. Protože ty děti samozřejmě nechtějí, protože nevidí, proč by měli chtít. Že mají pocit, že by je to jenom omezovalo. A zdá se, že teď teda čeká velmi nelehká etapa toho, že ty děti potřebují si najít to dno, aby na něm chtěli volat Boha o pomoc. A já si říkám, že vlastně tehdy jsem přemýšlela, jestli jim jakoby neberu svobodu nebo tak, ale pak jsem se rozhodla, ne, neberu jim svobodu, dávám jim, co vidím nejlepšího. A jsem si jistá, že to bylo správně. Proto o tom mluvím s takovým nadšením, protože jakoby vidím, že zrovna u mýho lek to klaplo, jo? Že fakt jako mají ty návyky a milují Pána a zajímá je, co on si myslí o věcech, které oni dělají, nebo co by chtěli. A tak už můžu porovnat některé věci, některé ještě uvidíme, ale jako takhle se zdá, že se to osvědčilo. Tak vám doporučuju na to myslet. Neodsunovat, neflákat výchovu. Já bych teď chtěla, abyste si teď chvilku dopřáli ticho. A abyste, jak máte ty různý papírky, abyste zkusili si napsat to, co teď vás napadá ve vztahu k vašim dětem. Protože pak budeme hodně mluvit, tady bude trochu společenský život, pak bude ještě ten takový ten seminář, ve kterém budeme hodně mluvit a inspirovat se. A některé věci víte teď. Teď se vás něco dotklo, teď něco, máte možná dojem, že by vás mohlo inspirovat nebo že byste mohli zkusit promyslet. Zkuste si to prosím teď zapsat, já teď chvíli budu mlčet a zkuste, protože byste to mohli potom ztratit. Tak, můžu? Můžu poprosit o další obrázek? Děkuju. Modřiny a šrámy jsou lékem na zlo, šlehy prutem čistí skvrny duše. To je co? To je skoro trestný dneska. A je to samozřejmě velmi barvitý překlad a já jsem chtěla nikoli mluvit až tak o výprascích, jakože tím chci říct, abyste se, zejména vy muži, nebáli být autoritou. Abyste se nebáli být tím, jehož slovo platí. Abyste se nebáli rozhodovat, zakazovat, trestat, přikazovat a trvat na tom. Je to strašně důležité. Protože dneska každý druhý chlap je KMN. Jestli jste nečetli knížku od autora Coughlina Již nikdy víc milým křesťanským chlapcem, on tam vymezil, krásně popsal kategorii muže křesťanský milý muž. Jak je to? KMM? Křesťanský milý muž, jo. To je prostě takovej ten strašně hodnej, spořádaný, poslušnej, tichej moula. Ale to je vina nás žen, že tak chlapy vychováváme, že jo? Protože my jim říkáme, neumaž se, buď hodnej, nezlob. A přitom kluci se musí umazat, musí zlobit, jo? Musí být divocí, protože jsou kluci. Ale my prostě jim říkáme, aby takový nebyli a oni, aby nám udělali radost, tak takový nejsou. A to je katastrofa, protože potom takový muži, že nám neimponují a nemůžou vychovávat potom pořádný další chlapy. Takže když vidíte ty z mého úhlu pohledu, jakoby kluky, jak vychovávají ty děti a jsou to KMM, křesťanští milí muži, prostě to je katastrofa. Oni nevědí, jestli můžou tomu svému děťátku něco zarazit, jestli můžou mu dát na zadek, protože no, on by ho to mohlo nějak pochroumat a on by mohl se na mě zlobit. A Boží slovo nic takového neříká. Boží slovo tam má tyhle ty barvitý verše, a já teda bych si to nikdy netroufla říct, že prut čistí skvrny duše. Ale něco na tom asi bude, když je to v té Bibli, že jo. Jako rákosky to nechám na vašem uvážení, ale autoritu to na žádném uvážení nechávat nemusím, protože to je zjevný. Já jako učitelka mladá, začínající, jsem dostala 6. B. Já jsem měla aprobaci češtinu hudebka. A v té češtině to bylo peklo. Protože 6. B to byli puberťáci v rozpuku. To bylo šílený. A já jsem do té třídy vždycky vcházela jak do ringu. Si kdo vyhraje. A modlila jsem se, co mám dělat. A Bůh mi ukázal jednu jedinou prostou věc. Učitel je autorita, za kterou já stojím. Hotovo. Otec a matka jsou autorita, za kterou Bůh stojí. To znamená, že když vy tomu věříte, tak se nemůže stát, že vás neposlechnou. Prostě vy jste v Boží autoritě. Přiznávám, že než jsem zjistila, že to fakt tak je, tak jsem propotila hodně halenek, ale fakt to je. Když jsem vcházela do třídy s tím, jsem si představovala ty anděly, co jdou se mnou, a že prostě já jsem tam autorita. A mě prostě poslechnou. Hotovo. Fakt poslechli. A s dětma je to úplně to samé. Vy jako otec, zejména otec, jste ten, za kým stojí Boží autorita. A velký anděl s velkým vyleštěným kvérem je určitě po každý vaší ruce. A nehrozí, že by vás neposlechli, pokud vy budete věřit tomu, že to, co teď nařizujete, je v souladu s tím, co by udělal Bůh. On Bůh přikryje ledacos, i to, co by on neudělal, ale když vy to řeknete jako s tím, že teď tomu tak věříte, že teď tohle se má dít, prostě tak teď. Nebojte se být autoritativní. Je to dneska nepopulární, ale je to biblický. Prostě chlapi, buďte chlapi. Buďte impozantní otcové, protože jste. Bůh vás takový udělal. Takže to je strašně důležitá věc. Jednak jste tím příklad, což děti, zejména synové, potřebují, ale dcery to také potřebují, protože potřebují pak zase vzhlížet ke svému muži, že jo? Potřebují ho chápat takovýho, jaká je jeho role od Boha. A jednak strašně zjednodušujete život všem zúčastněným, to znamená vám, manželce i dětem. Když chlap je autorita, něco rozhodne a trvá na tom a prostě je jasný, že to zítra nebude jinak, prostě táta něco promyslel, rozhodl, řekl. Tečka. Vy si možná řeknete chlapi, že to jako jo, si to říká, doví, jak to má doma, ale fakt. Já vím, že jsem taková ukecená u nás, já jsem mluvčí rodiny, protože prostě můj muž je takový spíš uzavřený a plachej, ale doma to je jasný, kdo je hlava. To jako nehrozí, že on by něco řekl a my bychom... Když byly holky malí, to, jak to vůbec to není, že když táta něco řekne, že by to... Jako, že bychom to ignorovali, no prostě. Jako to. Protože on se zatím stál. A neznamenalo to, že to dneska řekl a zítra už to bude jinak a pozítří nikdo neví, že něco řekl. Prostě v té důslednosti to je. A proto toho neříkejte moc, ale když už to řeknete, tak už prostě to tak vždycky je a to si budete pamatovat. Ale fakt nebojte se být rozhodní, důrazní. Je to strašně pohodlný vědět, že někdo ví, co jak má být. Že někdo něco rozhodne a prostě tak to je. Jo, dá se s tím bojovat, ale to je jasná pozice. Ale když se neví, to strašně bolí. Takže proto tady ty surové verše. Ještě je tam, myslím, nějakej. Prosím. Tak. Tohle je speciálně verš pro vás. A tak, moji milovaní bratři i sestry, buďte pevní, nedejte se zvyklat. Buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. On to asi nepsal k výchově dětí, ale myslím, že nám to dneska krásně sedí. Prostě je to na těch 10 let. Takže buďte stále horlivější, protože to je dílo Páně. To je bez diskuzí. Nedejte se zvyklat, že psychologické příručky říkají něco jiného než Bible, že máte děti nechat, aby se rozvíjeli svým vlastním způsobem a že mají být spontánní. Kázeň není nic proti spontánnosti, je to její druhá strana. Dítě může být spontánní, ale nesmí vám líst po hlavě. Prostě vy potřebujete vědět, že vy zasluhujete úctu dětí, ne proto, že byste byli kdo ví jak úžasní, ale protože Bůh to říká. A když to Bůh říká, tak to má smysl. Když ten můj kamarád na té skupince řekl, že můj syn řekl fotře a on si to nechal líbit, tak si myslím, že strašně něco důležitého prohrál. A že tomu synovi hrozně uškodil. Protože když si vzpomenete na všechna místa v písmu, kde se mluví o úctě k rodičům, tak hned v zápětí za tou větou o úctě k rodičům je věta o délce života. Když budete ctít své rodiče, bude váš život na zemi dlouhý. Přidáte let svému životu. To tam je na několika místech a vždycky jsou tam ty dvě části. Úcta k rodičům, délka života. To souvisí. To znamená, když vy jako rodiče nepodpoříte svoje dítě v tom, aby k vám mělo úctu, tak mu vlastně zkracujete život.
Charity?
Je to taková primitivní zkratka, no ale co z toho chcete vyvodit jinýho? Že? Takže vaše práce není v Pánu marná. Nenechte se zvyklat. Nic proti příručkám, ale Boží slovo něco říká. A když se budete držet toho, co jsme si říkali na začátku, Jakub 1.5, když se vám nedostává moudrosti, žádejte od Hospodina. On vždycky dává. Různými způsoby. Může to být i přes výchovné příručky, proč ne? Bůh dává církvi učitele, ale žádejte Hospodina, aby vám poslal to pravé slovo v ten pravý čas. To pravé zjevení, tu pravou knihu, to pravé setkání, ten příklad, ten film třeba. Bůh používá všechno. Z Bible víme, že i zvířata. Aby k nám promluvil, aby nám zjevil, co nám chce říct, abychom to fakt pochopili. Já se často modlím, aby Bůh ke mně mluvil fakt zřetelně, protože jsem zřejmě natvrdlá, protože ho neslyším, protože mu nerozumím, protože nevím. A někdy možná ke mně mluví opravdu zřetelně, že třeba loni, víte, co to je mít svrablavé uši? To je z té kraličtiny, že neslyšeli, protože měli svrablavé uši. Tak já jsem měla takový exém na uších a tak to strašně svrbělo, až jsem musela připustit, že skutečně něco od něj nechci slyšet. Prostě, když nechcete slyšet, tak on vám to nějak názorně ukáže. A, tak to je jenom takový úplně nesouvisející příspěvek tady k tomuhle tomu tématu. Tak, ještě tam bude verš. Myslím, že už ne. Poslední ještě obrázek. Jo, tohle je pozdrav naší Aničky vám. Ona prostě se strašně chtěla vytáhnout, použila nějaký náročný program na tu prezentaci. A to tam nejsem já, ale to by bylo nejlepší, kdybych tam byla já, jako ta malá fotka, ale ne. Tak prostě ona chtěla, jakože, maminko, musíš to mít důstojný. Tak prostě, jo, Aničce se to povedlo. Já myslím, že za mě je to všechno, co jsem k tomu tématu chtěla říct. Tu prezentaci můžeme vypnout, děkuju. A teď bych chtěla, jestli vy teď hned máte nějakou otázku, námitku, doplnění, něco prostě, co k tomu chcete říct, tak pojďme teď, protože pak po obědě bychom se mohli bavit zaprvé o literatuře. Dívala jsem se, co tam je na těch stolcích a myslím si, že spousta titulů, nebo většina titulů, které bych já vám chtěla doporučit, tam není. Takže o tom můžeme mluvit, nebo kdo, co sami máte typ knihy, která vás oslovila, která vám pomohla, která přesně jakoby řešila něco, co jste potřebovali, tak to bychom si mohli říct. A pak právě kalenčtí mají nějaký typ, co by chtěli o tom mluvit. A myslím, že i tak bude dost o čem diskutovat. Takže bych byla ráda, kdyby teď byly, máte-li otázky nebo námitky nebo něco, tak teď.
Dobrý den. Já pořád přemýšlím o tom, že jsem sem nechtěla jet, a protože si myslím, že to, o čem se tady dneska bavíme, je především doména mužů, našich manželů. Když se dívám na to, kdo přijel, tak si říkám, aha, mají to možná podobně v některých rodinách, že spíš duchovní výchova dětí leží na mě. Proč jsem přijela je, že mi kamarádka řekla, když to nedělá ten chlap, tak to musím dělat já. Tak to je, proč jsem tady, ale bavili jsme se o přestávce s jedním mužem tady a on říká, že u nich ve sboru to bylo tak, že když se ta žena stáhla, tak se ten muž zaktivizoval. Tak jestli máte k tomuhle nějakou radu, nějaký nápad, kterým směrem jít, jestli když to nedělá, tak jako být aktivní, anebo se stáhnout, aby se on zaktivizoval?
Já si myslím, že na tohle není tabulková odpověď. rozumím té bolesti, že člověk si uvědomuje, že na něm leží břímě, které by neměl nést. A nemůže si pomoct, protože zase má tu zodpovědnost za ty děti. A ví, že ten úkol je terminovaný a nedá se čekat, že se ten manžel teda vzpamatuje za 5 let nebo za 10 a už bude pozdě. Takže já fakt nevím, na to se nedá modelově říct, jako ano ženy, všechny udělejte tohle nebo nedělejte tohle. Tady se nedá nic, než prosit tu Hospodina o moudrost. Co já v mém konkrétním případě mám udělat? Mám se stáhnout? Bude to znamenat, že on se, že posílí? Mám s ním o tom mluvit? Já nevím. Já to nevím, ale skutečně jedině modlit se, protože Hospodin ví a zná srdce vašeho muže a ví, co s ním může udělat. Hospodin ví, že by bylo třeba marný se stahovat, protože ty děti by to negativně nesly. Že jo? Já fakt nevím a myslím si, že to žádný člověk nemůže vědět. Že skutečně tady se bez Boha, bez Boží pomoci neobejdete. Ale můžeme se pak modlit, abyste v tom našla sílu zastávat přesně tu správnou pozici, která bude podle Božího srdce. Kombinovala jsem slovo Na cestu a studijní překlad KMS. Slovo Na cestu je pro mě teď takový hodně vzácný, protože ono to překládá všechno nějak jinak. A mě to vždycky praští, že to není ta známá fráze, kterou už znám. A když to pak zkoumám, tak je to vlastně přesně to samé, ale jinými slovy.
Já bych se chtěl zeptat, jestli u vašich dětí se objevily pochybnosti, když jste se za něco modlili, taková ta rýmá školka nebo takové jakoby malé drobnosti, o které vás žádali, abyste se společně modlili. Druhý den ta rýma třeba ráno ještě byla. Jestli se objevily pochybnosti u dětí, jak jste to vysvětlovali?
No samozřejmě, že jo. Tak nikdy se nestalo vždycky všechno, za co jsme se modlili. A někdy se s náma modlili za věci, které byly jakoby velký, bolestný, těžký. A třeba za babičku, která byla těžce nemocná, modlili jsme se, aby dala svoje srdce Pánu a nestalo se to. A to jsou věci, které jsme nesli dlouhodobě z půsty a fakt jsme hodně za to všichni bojovali a jakoby zjevně se nestalo nic, babička umřela. A to jsou situace, kdy vlastně i my sami jsme si kladli otázku, Bože, proč se to nestalo? Proč si nic neudělal? A nemáme na to odpověď, nevíme. A myslím, že to je nejpoctivější to takhle s dětma sdílet. My nevíme. My jenom víme, že Bůh je dobrý. A nevíme. Možná to někdy pochopíme, možná až v nebi. U některých věcí skutečně nevíme, proč je to tak. U některých se to zjeví docela brzo, že třeba víme, že kdyby se stalo, zač jsme se modlili, tak by to byl velký průšvih, protože jsme neznali všechny okolnosti, ale Bůh je věděl. Tak pak je to jasný, pak se to dá vyložit, ale nevíme, ale Bůh je dobrý. Už jde.
Winston Churchill řekl velkou moudrost. Je snaží vést národ, než vychovat 4 děti.
Moudrá slova.
To mě hodně posílilo, protože jsem podle Žalmu 113, 9. verš, neplodnou usazuje jako šťastnou matku synu. Mám 5 synů.
Bomba.
Je to opravdu velká milost, protože podle lékařů jsem nikdy neměla mít děti a byla jsem označena jako neplodná. Ještě bych dala otázku, víte, kolik se vejde šípů do toulce?
Ne. Jo.
Mužové. Aby byl toulec naplněn.
Nevím.
Asi záleží na velikosti toho toulce.
Jeden duchovní to vysvětluje, že přesně 5. Ne 50, ale přesně 5. Takže takto. Do té diskuze naprosto souhlasím, že základy se pokládají u dítěte do 3 let. A teď apeluji na muže, protože opravdu neprošvihněte si rodičovství, takže když můj muž se probral a chtěl v 15 letech vychovávat teenagera tím, že ho sfackoval, zaspal, tak jsem naprosto chápala syna, když mu ten řekl to fotře. Opravdu tentokrát jsem nepodpořila muže, protože jestliže se probere a syna, kterého jsem rodila ve 43 letech a těžce obhajovala toto těhotenství, protože jsem byla z genetiky označena jako nezodpovědná matka, takže muž se probral skutečně, když bylo synovi 15 let. Takže tam už opravdu souhlasím, že ještě taky se mi líbí moudrost, kterou řekla manželka Jara Křivohlavého, co nevyhladíš, to nevytlučeš. Takže myslím, no, že to byla...
Já velice... myslím, že ruku v ruce.
Ano, samozřejmě zadeček je na to, když to dítě je malé, já jsem vždycky říkala 3x napomenu a potom už to je. A máte taky pravdu, i když mi říkají třeba, že mám syny jako podle kopíráku, tak povahově úplně jinak a ke každému se musí přistupovat naprosto jinak. Hmm. Někomu stačilo jenom ukázat měchačku, jiný už jim, na jinýho už jsem musela použít. Naprosto je třeba přistupovat k dětem individuálně. Potom varujte se jedné věci, srovnávat děti. Hmm. Každé dítě je originál, nesmí se porovnávat, nesmí se srovnávat. A jinak ještě k té matce, štěstí dítěte začíná v srdci matky. Je to do začátku na nás, na matkách, a potom, to se mi líbí, veliká moudrost v Izraeli. Protože samozřejmě jde nám o tu, mě velice zasáhlo u vás to slovo vyváženost. Vyváženost, ale je to, určitě znáte z Bible příběh Marie a Marty, a jaký je trend dnešní doby u žen? Jsou to ty nespokojené Marty věčně pobíhající u kamen. Jestli jsem narazila na nevděčné děti, tak jsou to většinou i křesťanů, vybíraví jídle a prostě děkování u stolu, to je to poslední, co jsem někdy zažila u dětí křesťanů. Je tam veliká nevděčnost, kolikrát i nevěřící jsou za to jídlo vděčnější než děti křesťanů. Bereme všechno moc samozřejmě. Kéž bychom byli vyvážené Marty a Marie, pak budeme mít u dětí vyváženost nejenom pokrm pro tělo, ale i pro tu duši. Ale bohužel u českých žen převažuje ta Marta, proto jsou české ženy tak nespokojené. To je tak jeden z poznatků. Tento příběh mě už provází 20 let a myslím, že skutečně tohle. Potom další verš, který se mi vryl do srdce, je: ženy, plačte nad svými dětmi a sami nad sebou. To nám říká Ježíš, když jde křížovou cestou. Tečka. Mě tam pořád chybělo, proč nepláčeme nad svými muži, protože ženy, buďme upřímné, když se sejdeme, tak nad kým pláčeme, že jo? Určitě ne nad sebou a nad svými dětmi, ale nad svými muži. Tak to je taky jeden k zamyšlení. A jak říkám, ta vyváženost a neprošvihněte si mužové prostě tu výchovu, protože opravdu děti jsou nám svěřeny na krátkou dobu, a pak je musíme odevzdat. A víte, kdy se prý pozná, jestli jsme dobře vychovávali? Po naší smrti.
To je povzbudivé, ano.
ubije, nebudu trošičku stručnější, mám taky jeden takový dotaz. Mě by jakoby zajímalo, protože já ne všechny věci si vykládám v Biblii, byť Bible je pro mě autoritou, ale ne všechny věci vidím jakoby úplně doslovně, třeba otázka stvoření jakoby za 7 dní. Moje otázka je taková, jak vlastně ve které době je prostě dobrý s dětma třeba mluvit na tyhle věci, protože ve škole se třeba s tím setkají, že jak je stará zem a tak dál. A jestli je prostě dobrý čekat prostě až na tu školu, anebo se s nima už můžu bavit jako v tom dřívejším věku na tahle témata.
Já bych je na tu školu připravila, aby už věděli, jaký mají názor, než se setkají s tím školním. To mi přijde jako prozíravý v mnoha věcech, protože ve škole vlastně těžko ovlivníte, jak ten učitel vnímá svět, jaký má světový názor, jak vůbec vnímá otázky třeba i morální. To znamená, že když už dítě dáváte do školy, tak už byste je měl mít připravený na to, aby mělo vlastní názor na všechny základní otázky. To znamená i na stvoření světa, ať už je pojímáte jakkoliv. To je podstatný, že Bible je vlastně básnické dílo, že tam spousta věcí je v obrazech, že to tam není jako technický popis. Že jo? Takže to my ještě budeme koukat, jako co jsme všechno chápali blbě. Ale jako nicméně otázky, ať už stvořitelská nebo vývojová, to prostě to, co vy vidíte jako správný a důležitý těm dětem předat, tak předávejte, protože kdo je první, vyhrává.
Děkuju.